прозвучала передача «Экспертиза свободы». У дискуссии брали удел экономисты Борис Жалиба и Михаил Залески. Вел передачу Виталь Цыганков.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне спадарство. Фразеалогізми і сталія вирази, або приказки ці примавки, одна з найбільш самобитних уластівостяў кожної мови. Проверим, ці ведаюць два беларускія выразы, сустрэтыя на Менскай вуліцы людзі. Просім падоўжыць першы з іх.
Не мела баба клопату.
Купіла парася.
Купіла парася, наверна, так.
Купіла парася.
Купіла парася.
У большині наших суразмовцаў праблемы няма. Правда, была і такая рэакцыя.
Не мела баба клопату.
Не мела баба клопату.
Купіла парася. Чулі такое?
Не, не чуў. Першы раз чую.
Малады чалавек гаворыць па-беларуску, але жывога выразу не ведае. Што ж, багацця нашае мовы, відаць, не перадаецца ў пакаленнях, дзякуючы толькі фармальнай адукацыі. А ці разумеюць менчукі, што азначае выраз? Не мела баба клопату, купіла парася. Бывае, што не адразу фармулююць.
Што это азначае, на вашу думку? У якіх сітуацыях гэта выказванне ўжываецца?
Ва ўсіх сітуацыях можна.
Але не выпадае наракаць. Прыказкі самадастатковыя, іх часта ўжываюць паводле інтуіцыі, ды і многія патлумачылі нам лёгка.
Наверное, слишком много хотела бабка.
Ну, означает, что проблемы какие-то появились у человека в связи с какими-то действиями.
Пэўна, гэта ўжываецца, калі чалавек, ну, шукае клопат на сваю галаву.
Сапраўды, традыцыйны выраз абазначае, што чалавек, часта імкнучыся да нечага добрага, але не ацаніўшы сваіх сілаў, сам сабе стварае невыносны клопат ці займаецца бессэнсоўнаю працаю. Прыказка агульнабеларуская. Я яшчэ ў 19 стагоддзі запісвалі фалькларысты. Насовіч на Мсціслаўшчыне, Федароўскі пад Ваўкавыскам, Рыпінскі каля Дзвінску, цяпер Даўгаўпілс, Радчанка на Гомельшчыне.
Не мела грэц яго баба клопату.
Кажуць жыхары Куранёў у адказ на калектывісцкія прапановы бальшавіка ў рамане Івана Мележа. Ёсць у нас сітуацыі на блізкія выразы.
«Паквапіся на вялікае, то і малое згубіш»,
– запісаў Міхал Федоровскі ля Ваўкавыску.
«Не ўсё тое бяры, што хораша»,
– Барысаўшчына. Урэшце, агульнабеларуская.
«Купіў дуду на сваю бяду».
А як у суседніх народаў? Украінцы ўжываюць зусім ідэнтычную прымаўку, пра што сведчыць вясёлая песня ровянскага рокабіллі гурта «От вінта».
«Ай, зноў тэба не ўрывіт кармыла, зрізала, а мяса продала. Ай, жына, што закінчылася песня, щіна сія бадона, мала баба клопату, купыла порся».
Так што маем тут ад мора да мора суцэльную цывілізацыйную прастору колішняга вялікага княства з удзелам свінкі, як хоць клопатнага, але сімвалу дабрабыту. А як расейская мова перадае такую сітуацыю? Перш спытаймася нашых рэспандэнтаў, якія, пэўна, лічаць сябе апрыёры расейскамоўнымі.
Як бы это сказалі пра расейскую? Ці ёсць нейкі адпаведнік расейскі?
Вы знаеце, ёсць такая ещё пасловіца. Тяжело, говорит, нести, вернее, тяжело нести.
Ну, не имел человек проблем... Я не знаю даже, как дальше будет. Ну, что-то купил или что-то сделал, наверное, так.
По-русски, 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 не вспоминается ничего.
Вось табе і маеш, ніхто не сказаў. А між тым у расейскай мове свой выраз у падобным сэнсе ёсць, ён інакшы. Не было печалі, так черти накачалі. Часам, як і ў нас, пакідаюць толькі першую палову. І карэктна будзе перакласці так. Беларуская «не мела баба клопату», расейская «не было печалі». І яго нашы расейскамоўныя менчукі не ведалі. Правда, у некаторых рэгіёнах Расіі бытавалі варыянты выразаў «не было у бабы піску, так купіла шалудзівая парася». Але расейскай літаратурнай мове слова «парася» даўно не ўласцівае, а ў нас яно літаратурнае і правільнае. Наша прыказка мае беларускую моўную будову. «Баба мела». Расейску не скажуць «баба імела». І наша короткая і рытмічная, чатырыстопным ямбам, ці дакладней эпітрытам другім. Быў такі старажытнагрэцкі чатырохскладовы вершаваны памер «не мела баба клопату, купіла парася». Запамінаецца на ўсё жыццё. як ми пераканаліся, жыве ў свядомасці і беларускіх гараджанаў. Зрэшты, я зычу, каб вас асабіста прымаўка пра бабу і парася не стасавалася. Спытай Маменчукоў пра яшчэ адзін беларускі выраз, адрасаваны чалавеку, пазбаўленаму пачуцця крытычнасці да самога сябе. Нам спатрэбіцца слова «гонта». Што гэта такое?
Ганта, вообще-то, называецца. Крышу кроец, досачка такая узкая, ну, адна в адной з пазамі.
Чым крыюць крышу? У вёсцы заўсёды называлі гонты, стрэхі пакрывалі гонтам.
Сапраўды, у некаторых беларускіх гаворках кажуць «ганта», пад вялейкай, каля Асіпавічаў, у іншых – «гонт». Але больш пашыраная форма гонта, якая ўжываецца і ў літаратурнай мове, і значыць дакладна тое, што апісалі нашыя суразмоўцы. Дошчачкі крыць дах, з аднаго боку востра саструганыя, а з другога з пазам. Слова гонта вельмі старажытны германізм у беларускай мове. Яно вымаўляецца не са звычайным г, а з выбухным г, як і некалькі іншых – ганак, гузік, швагра, мазгі. Гонта – матэрыял спрадвечны, але экалагічны і фактурны. Яго скарысталі для даху толькі што адкрытай беларускай уніяцкай царквы святога Кірылы Тураўскага ў Лондоне. Але да абяцанага выслоўя, ці ведаюць нашыя суразмоўцы яго працяг? «Злазь з даху, не псуй, што?»
Нет.
Не знаю.
Вось табе і маеш. А некаторыя яшчэ мелі праблемы і са зразуменнем словаў «дах» і «псаваць», «не псуй».
Дах – это поверхность полка. Несуй лапу.
Па праўдзе, дах – гэта тое, чым накрыты дом, а псаваць – разбураць. Карацей, мусіла журналістка падказваць.
Не псуй, што?
Гонту.
Гонту? Нет, не чу.
Але знайшліся і тыя, хто ўспомніў.
Есть такая прымаўка – гонты, которая называецца.
Што ж азначае, і калі ўжываюць выслоўя пра дах і гонту?
Ну, это значит, не очень хорошо.
Когда не умеешь что-то делать, наверное, что не умеешь делать, так слазь, не порти только.
Если чего-то не умеешь, то лучше это не делай.
Ну, наверное, если не можешь там что-то сделать такое достойное, то лучше, наверное, и не вмешивайся, ну, чтобы не испортить ситуацию.
По правде ж, наш выраз «злазь с даху, не псуй гонту» вельми вобразный. Няўмека, які оказался на даху, бачны ўсім и нясе небяспеку и даху, и дому, и яго насельнікам, и самому сабе зрэшты. Выслоўе жывое, народнае. Яго прыкладам на Меншчыне ў 1949 запісаў фальклярыст Міхась Грынблат. Ёсць і падобныя пра тое самае, але яшчэ і рыфмаваныя.
«Злазь з даху, нямні бляху».
Таксама з Меншчыны запісаў Леанід Царанкоў. Бляха – гэта металічны ліст, тое, што па-расейску – жэсць. А ці маюць падобны выраз нашыя расейскія суседзі? Спытаймася ў людзей на вуліцы.
Сэнс такі ж, але расейская прымаўка ці ёсць такая ж?
Не, не знаю, не помню. Много знаю пасловіц, но не помню, извините.
Так, ну, у меня только прымаўкі такія, са словамі, которые не используюцца в літаратурнай речі.
Вот як па-расейску можна сказаць? Якая прымаўка ёсць? Ці ёсць адпаведная прымаўка?
Знаю, кожны па-свойму, наверное. На это скажет.
Не знаете такой прымаўкі?
Не, на русском не.
Сапраўды, у расейскай мове ёсць некалькі рэдкіх выразаў або прымавак апісальнага характару. Іх людзі не ўспомнілі. А вось у Даля прыкладам...
Не умееш пець, запівал і не лезь. Не суйся в рызы, коли не поп.
Але пагодзімся, што беларускі выраз мае сваю унікальную прасторавую вобразнасць, якую абгуляў Анатоль Вярцінскі.
«Узлез высока з гразі ды ў князі, ды ладу няма, не бачна рамонту, кажа народ у гэткім разе, злазь з даху, не псуй гонту».
Нашыя выслоўі выдатна пасуюць да сітуацыі, калі некампетэнтнага чалавека занесла надта высока ў начальніцкае крэсла, але ён не хоча бачыць, што сваім няўмельствам...